Doamne ajută, sunt Remus Boca și vă întâmpin în rânduială, avându-l invitat ca și în alte dăți în studioul Radio Credința pe domnul Ovidiu Hurduzeu. Domnule Hurduzeu, bine ați revenit în rânduială.
Bine v-am regăsit, Doamne ajută.
Domnul Hurduzeu, să reamintim ascultătorilor, este doctor în științe umaniste al Universității Stanford, California și scriitor. Spre finalul discuției, dacă va mai rămâne timp, dacă nu vom avea o altă emisiune cu domnul Hurduzeu, discutând despre protestele din Turcia. Într-un șir larg de proteste din Asia, am avut primăvara arabă anul trecut, avem o vară asiatică anul ăsta, nu știm, vom vedea. Apropo de tăcere, haideți că, uite așa, ne legăm și de un alt subiect propus pentru astăzi. Lumea tace. Sunt proteste izolate despre care presa mainstream nu vorbește, proteste împotriva exploatării gazelor, împotriva exploatării de la Roșia Montană, împotriva tăierii pădurilor, însă puterea oamenilor este limitată deocamdată. Dar câteodată îmi vine să zic, bine este că nu iese lumea în stradă, bine că nu se recurge la proteste violente, la o revoltă generalizată sau fie și la o scară mai mică, pentru că se practică și văd că nu cei care practică aceasta nu recurg la alte metode, pur și simplu funcționează. Sunt confiscate protestele. Proteste care încep sincer, pentru cauze nobile, sunt confiscate și deturnate de la sensul lor inițial. Bună oară, în Turcia a început un protest două săptămâni în urmă împotriva defrișării unui parc și proiectului de a se construi un mall în Istanbul pe acel amplasament. Pare să că protestul a început sincer, lumea vroia spații verzi în Istanbul, în schimb administrația vrea mall-uri și comerț, pentru că de acolo vin bani la buget și al Turciei ca și în cel al României. Domnule Hurduzeu, ce spuneți despre ceea ce se întâmplă cu primul ministru, cu protestele din Turcia?
Da, prim-ministrul Erdogan a făcut lucruri foarte bune la viața lui. În primul rând este un politician care a fost ales democratic și a câștigat de două sau trei ori alegerile, deci partidul lui are o majoritate în Parlament. Nu putem să spunem că Turcia este o dictatură, este o democrație. Problema e că de 10 ani la putere, acest Erdogan a devenit un fel de mic Ceaușescu, ca mentalitate vorbind și, bineînțeles, păstrând proporțiile, în sensul că nu ascultă decât ceea ce vrea el. Și el a vrut binele țării, a plătit datoriile, economia a pus-o pe picioare, a făcut lucruri buni, dar fără să asculte și de alte păreri. Turcia la ora actuală este pe primul loc în lume la tratamentul aspru la care își supune ziariștii. Deci este înaintea Chinei, deci abuzurile. Presa este, pur și simplu, toată este subordonată lui Erdogan. Sunt multe lucruri care țin de, totuși de un regim autoritar, chiar dictatorial. Deci aici se pune problema, cum nu este destul să dezvolți o țară. Trebuie că asta face și China, nu? China a dezvoltat țara. Care este prețul? Totuși, poți să dezvolți o țară fără să ții seama de ceea ce gândește poporul? Nu poți. Și atunci, aceste regimuri dau naștere la mișcări de astea populare, care, de protest, care totdeauna degenerează. Eu sunt pentru o reformare a sistemului politic. Adică, într-o țară democratică trebuie să existe mai multe forțe politice care să se înfrunte, nu să se înfrunte pentru ciolan, ci să se înfrunte pentru spre binele poporului. Adică să existe cât mai multe proiecte de țară, cum se spune, cât mai multe proiecte de dezvoltare a unei țări. Nu poate să aibă un singur partid cheia succesului, cheia dezvoltării unei țări. Iată de ce nu poți să dezvolți o țară pe linia de aceasta autocratică. Așa a făcut și Ceaușescu într-un fel, nu? Ceaușescu totuși a fost patriot în felul lui.
Ultimul președinte patriot al României, așa spunea cineva, și nu-i departe de adevăr.
Da. Nu-i departe de adevăr. Da. Problema este că poporul nu avea cuvânt. Deci acest lucru se întâmplă și cu Erdogan.
Și a iubit țara ca pe o gradă proprie.
Da, ca pe o gradă proprie, și el crede că ceea ce face, face bine. Deci dacă lui se pare că molurile sunt soluția, asta este. Ceilalți nu pot să spună nu. Deci aceasta este una dintre probleme. În România nici măcar nu se pune problema nici autocratic, ci nici neautocratic. Nu se pune problema dezvoltării deloc. Este pur și simplu o trădare națională. Clasa politică refuză pur și simplu să mai facă cât de cât ceva bun pentru România. Nici măcar nu mai mimează că vrea să facă.
Mă gândeam acum, în timp ce vorbeați dumneavoastră, dacă Turcia este la momentul România 1989, să spunem că Erdogan va fi înlăturat, va veni o democrație originală, pluripartinică, este și acum, bineînțeles, însă fiind de 10 sau chiar poate 11 ani la putere, tinde să se transforme spre o dictatură democratică, dacă există așa ceva. Asta spuneam, dacă Turcia este la momentul România 89 și după Erdogan potopul, pentru că și după Ceaușescu în România a venit potopul, tot ce s-a construit,
da,
cu eforturi, așa cum s-a construit, s-a distrus.
Da, s-a distrus și o să se distrugă și în Turcia, fiindcă nu există opoziție. Deci, ce se întâmplă cu acești, cu dictatorii sau cu personalitățile autoritare? Nu lasă o alternativă viabilă.
Din interior.
Da, în momentul în care dispar ei, se produce haosul, se produce anarhia și vin la conducerea țării niște forțe care sunt chiar mai rele decât au putut acești dictatori. Așa se întâmplă acum și în lumea arabă.
Exact.
Eu nu cred că Egiptul la ora actuală egiptenii o duc mai bine decât sub Mubarak. Sau că este mai multă democrație.
Nu doar în Egipt, cred că și în Libia e la fel. Și
în Libia, da, și peste tot. Și în Siria se va întâmpla exact același lucru. va fi mai rău cu acei rebeli dacă vor ajunge la putere.
Acei rebeli care, după cum spune presa, 95% sunt din afara Siriei.
Da, 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 da.
Iarăși un alt subiect.
Da, da. Asta a fost și un motiv pe care i-a enervat pe turci. Erdogan, fiind pro-american, ținea cu rebelii.
Rebelii, da.
Deci poporul totuși știe care e realitatea. Adică oamenii, fiind de acolo din zonă, știu mai bine, de fapt, care este realitatea.
Să-i lăsăm pe turci să-și rezolve problemele.
Da, să-i rezolve.
Problema României e multiplă.
Problema României, da, sunt multiple și sunt tot felul de operațiuni de astea diversioniste, cum una dintre aceste operațiuni mi se pare astăzi acea reformă a Constituției, care toată lumea, fiecare grup de pe Facebook vine cu câte o propunere de reformare a Constituției și, de fapt, Constituția se va reînnoi sau se va schimba tot după cum vrea guvernul actual și tot în defavoarea României. Se vor legifera regiunile, regionalizarea țării, se va da această lege a exproprierii pământurilor în favoarea unor corporații multinaționale. Deci nimic care să fie în beneficiu și spre binele țării.
Păi se pregătește terenul intens, a fost votată legea referendumului, se poate hotărî cu o prezență la vot de 30%. Prezență la vot de 30%. Și din acei 30%, dacă 2/3 votează în favoarea schimbării Constituției, calculați, vă rog, nu știu cât este cifra electorilor în România, însă o minoritate infimă va putea hotărî soarta țării, o minoritate etnică, sexuală, religioasă. Deci se pune accentul pe minorități, așa cum s-a început lupta aceasta cu mult timp în urmă, într-o luptă împotriva majorității.
Da, păi, nu, cum să spunem, elementele antinaționale sunt totdeauna minoritare și totdeauna vor acționa pe niște căi ascunse și pe altfel n-au prin democrație, prin care este totuși, nu? Este puterea majorității.
Așa am învățat la școală.
Așa ar trebui să fie, da, așa am învățat la școală. Și așa ar trebui să fie, așa ar trebui să o impunem. Nu? Asta este. Dacă e să jucăm jocul democrației, păi hai să jucăm așa cum trebuie, nu? Cum am învățat la școală.
Și totul în numele progresului. Un progres sub care se ascunde bine fardată setea de câștig a marilor corporații. Progresul poate însemna multe lucruri, dar pentru economiști el se reduce la creșterea cumulativă a bunurilor și serviciilor tranzacționabile. Asta spuneți dumneavoastră, domnule Hurduzeu, într-un articol recent publicat pe blogul personal. Și mai adăugați, nimeni nu ne explică însă de ce ar trebui să fim mereu pe creștere, de ce să tot creștem PIB-ul, de ce să triplăm numărul de automobile din posesia fiecărei familii, de ce să înlocuim vechile case cu verdeață și curte, cu viloaie și zgârie nori. De ce să nu facem asta, domnule Hurduzeu? Pentru progres.
Da, o facem pentru progres. De fapt, nu o facem pentru progres, o facem pentru bănci. Fiindcă toate aceste lucruri sunt obținute, nu cu bani cash, sunt obținute prin credit. Și creditele au dobândă, nu? Acesta se numește debt money. Adică mai pe românește, banul cămătăresc. De ce trebuie să crească economia? Păi, trebuie să crească economia fiindcă trebuie să plătim dobânzile. Dacă economia crește sub rata dobânzii, suntem într-o mare problemă, fiindcă nu mai putem să returnăm creditele. Și atunci nu se vede această economie cămătărească, să spun, da? Nu se observă atât timp cât este creștere economică. Eu, de exemplu, deși trebuie să plătesc dobânda la bănci, atâta timp cât câștig foarte bine, nu e nicio problemă. Știu că banca mă jefuiește, nu? Știu că trebuie să plătesc casa de 3 ori, dar totuși îmi permit. Am un salariu bun, am un venit bun, constant, pot să plătesc. În momentul în care salariul meu nu mai crește sau nu mai am acest salariu, nu mai am un venit, nu mai pot să returnez banii la bancă. Așa se întâmplă și cu economia.
Cu produsul intern brut. Ați făcut o analogie între veniturile unei familii, unei gospodării și țară.
Da, și o economie. Ce se întâmplă cu PIB-ul? PIB-ul reflectă doar lucrurile care le tranzacționăm, adică mărfurile. Adică trecerea banului dintr-un buzunar în altul. Dacă eu, cum să spun, îmi fac bere acasă sau îmi fac...
Da, lăsați-mi să vă citez, dați un exemplu foarte plastic în acel articol. Zice domnul Hurduzeu, când găina din poiată se ouă, PIB-ul nu crește dacă, în loc să vând ouăle, le consum la masa de Paște sau le dau de pomană la biserică. Orice poșircă de vin vândută pe piață saltă PIB-ul, pe când căpșunica necomercializată de la tata socru nu are valoare economică, așa cum nici murăturile puse în casă, mâncarea gătită de gospodine și orice altceva care eludează piața și nu poate fi transformat într-o marfă. Deci, spre ce ne îndreptăm?
Da, ne îndreptăm spre această economie extractivă. Dacă am tăiat toate pădurile României și am vândut lemnul, crește PIB-ul. Dacă am ținut pădurile într-o bună stare sau într-o condiție naturală, nu crește PIB-ul. Adică, vă dau un exemplu. Dacă eu mă duc acum la bancă și cer $1,000,000 care să-i folosesc pentru conservarea pădurilor, banca nu o să-mi dea acești bani. Dacă spun însă, dacă aș avea voie să fac, nu, din punct de vedere legal, dacă mă la bancă și spun că cu acești $1,000,000 tai pădurea
și o vând
și fac un profit de nu știu cât, banca spune, aha, bun, deci faci profit, o să ai bani ca să-mi dai înapoi și e bun, e o afacere bună. Deci poftim, ia creditul. Asta este.
A intrat deja în mentalul colectiv faptul că banii sunt la bancă și nu în buzunarul propriu. Când am venit în America, sfătuit am fost de cei mai vechi aici să mă îndatorez. Ești cu atât mai bun cetățean cu cât ești mai îndatorat. Nu vă spun povestea că e tristă îndatorării mele. Însă, un lucru îngrozitor, înfiorător, apropo de îndatorări și de datorii, datoria depășește cantitatea de bani de pe piață. Nu știu, mi-e cam greu să-mi imaginez. Tradus, ar veni cam așa. Noi primim din bănci bani fictivi, bani pe hârtie și înapoiem sub formă de rată și dobândă, îndeoseb sub formă de dobândă, bani cash. Pentru că noi nu avem posibilitatea de a tipări bani și nu ni se dă de asemenea de către guvern șansa de a restitui de 8 ori mai mult decât avem, așa cum fac băncile.
Cum fac băncile, da. Băncile nici măcar nu mai tipăresc. Când ceri un credit de la bancă, banca pur și simplu îți scrie un cec. Deci în momentul în care a scris acel cec, 100.000 sau $1,000,000 sau cât ai cerut, au intrat în circulație. Figurează ca bani. Și cel căruia îi se dă acest cec trebuie să returneze bogăție reală. Deci produs real. Deci noi plătim băncii munca noastră. Deci noi muncim undeva. Deci facem un lucru util, un lucru... Asta este. Adică băncile au, prin lege, li se acordă acest drept de a crea bani din nimic.
Două lucruri despre care am coșmaruri când trebuie să vorbesc. Băncile, respectiv banul și petrolul. Este și un episod ilar în toată tevatura asta cu băncile, cu creditele, cu istoria de credit în America. Haideți să vi-l povestesc, poate au pățit mai mulți ca mine. Când am venit, cum spuneam, eram îndemnat să mă îndatorez, am dus la bancă, am cerut banca la care aveam deschis cont de vreun an de zile, am cerut împrumut și mi-a spus că nu-mi dă pentru că nu am istorie de credit. Ce e aia? M-a întrebat. Păi trebuie să ne dovedești că ești bun platnic. Păi uite, îmi plătesc mâncarea, îmi plătesc benzina, nu. Trebuie să fii dator și să dai înapoi. Păi dați-mi. Am cerut bănci, dați-mi un credit și vă voi demonstra. Nu, că ne trebuie o garanție. Ce a urmat este lesne de dedus. Am împrumutat eu bănci, respectiv am depus $1,000 într-un cont de care nu aveam voie să mă ating vreme de un an de zile, pe care banca mi-a dat mie cu dobândă. Nu mai știu cât era dobânda, 10-15%. Dacă nu plăteam o rată în timp, dobânda sărea la 30-40%, brusc, fără niciun fel de preaviz, că așa a fost înțelegerea. Deci banca mi-a împrumutat banii mei cu dobândă numai ca să demonstrez eu că sunt bun platnic. Mai târziu mi-am demonstrat mie, prea târziu însă, cât de naiv am fost. Naiv, eufemistic, exprimându-mă despre propria persoană. Domnule Hurduzeu, zic că am abordat ce ne-am propus pentru emisiunea de astăzi. Îmi vine să închei așa, într-o notă de tristețe, nu mai știu ce ar mai fi de spus.
Ei, eu aș vrea să terminăm totuși puțin optimist. Probabil că acest sistem până la urmă se va prăbuși și se va prăbuși fiindcă nu va trece testul realității. Din păcate, nu vor suferi numai băncile, ci vom suferi și noi oamenii de rând. Fiindcă la orice colapsare a unui astfel de sistem, primii care suferă sunt tot oamenii de rând. Dar eu cred că o schimbare este iminentă, adică nu se mai poate continua așa.
Am și eu o rezervă totdeauna când, ca și acum, mi-e rău, mă apuc așa o stare de neliniște. Mi-aduc aminte, înainte de venirea spre America, de discuția cu un bun amic de-al meu din România, care îmi spunea că nu se mai justifică plecarea și îi atrăgeam atenția despre tot ce se întâmplă în țară, despre ceea ce se întâmplă în lume, despre cei care tind să acapareze puterea mondială și el îmi spunea, acest amic al meu, al cărui tată a fost omorât de comuniști, împușcat, pus la zid, împușcat fără judecată, Acest amic al meu avea resurse, nu știu de unde, să-mi spună, da, cei care vor să ne pună și pe noi la zid, uită un singur lucru, și anume faptul că nu sunt dumnezei pe pământ. Doamne ajută să aibă dreptate, prietenul ăsta al meu.
Doamne ajută și eu. Și eu sper să aibă dreptate.
Domnule Hurduzeu, vă mulțumesc pentru acceptarea invitației de a povesti cu noi în rânduială.
Și eu vă mulțumesc.
Și pe dumneavoastră, dragi ascultători, vă las în rânduială până la viitoarea reauzire. Doamne ajută!